Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Я вітаю єпископа Мар'яна Бучика. Resurrexit vere alleluia, владико. Слава Ісусу Христу.
Resurrexit vere alleluia. Це правда.
Чому саме такий девіз ваше преосвященство?
Ну чому? Тому що я був іменований в 2002 році єпископом, помічником у Львові під час великоденних свят, після великоденних свят, що той період в літургії, то було, коли ми цілий час, кожен день співали, молилися «Христос воскрес, алілуя». Ну я то взяв як таке мотто мого життя, а другий єпископського, а друге тому, що 10 років чи 11 років розвивався костел католицький, чи то римсько, чи греко-католицький в Україні після того періоду радянського атеїзму, який нищив церкву. І та церква воскресла в 91-му році і помаленьку почала розвиватися. 10 років – то дуже мало. І то ще можна сказати, та церква воскресла, якби воскресала. І тому я взяв то на то єпископський херб «Воскреслий Христос» і те слова «Resurrexit vere alleluia», тобто «Воістинно воскрес, алілуя, Христос і Його церква».
А ваше Преосвященство, в день вашого народження ми беремо у вас це біографічне інтерв'ю, тому від всієї родини Радіо Марія прийміть найщиріші привітання, і хай Господь Бог благословляє вас на плідну душпастирсько-єпископську працю. Ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви допомагаєте Радіо Марія іти християнськими дорогами і сіяти це зерно євангелізації. Це безцінний скарб ви для Радіо Марія. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую за молитву і прошу про молитву, вона є потрібна нам всім.
Владико, ви народилися в Цешанові, це Східна Польща, на колишніх українських землях, поблизу нинішнього кордону, але раніше це була Любачівська частина довоєнної Львівської архідіецезії. А чи багато українців залишилося донині там, і чи ви за дитинство часто спілкувалися з українцями етнічними на цих землях?
Ні. Після Другої світової війни всіх українців з тамтих теренів перше вивезли тут в Україну, а друга частина в 47-му році, так звана операція чи акція «Вісла», поїхали вони на захід, північ Польщі. Але залишилися святині, церкві. У нас в Чешанові була церква греко-католицька святого Юра, а костел був святого Войцеха, то разом святкували те дні праздники, храмове свята. І там ще таке цікаве, що Чешанов таке містечко, гміна, столиця гміни, греко-католиків було дуже мало і там не було парафії. В селі Нове Сьово була парафія греко-католицька, а сотрудник, вікарій доїжджав до Чешанова відправляти. Але Поляки допомогли в будові тієї церкви, щоб українці, греко-католики мали до церкви. І зараз напроти церкви була синагога, тобто дом молитви для євреїв. І зараз, може, 300 метрів костел римсько-католицький. Також я то з дитинства бачу закрита синагога, закрита церква, відкритий костел. І українська мова я перший раз почув в духовній семінарії Пшеничну. Як я там пішов, там хлопці, які походили з тих сторін, де греко-католики десь там ще залишилися. Від часу до часу якесь там слово українське було. І потім ми ще як студенти духовної семінарії ходили не раз в неділю, особливо зимою. Так трудно було ходити десь гуляти, бо сніг був, до костела серця Ісуса Пшемишлю, то було біля зараз катедри, може 400 метрів від духовної семінарії. І я там перший раз почув не тільки мову українську, але літургію греко-католицьку, бо там греко-католики відправляли священники греко-католицькі для греко-католиків, котрі там залишилося небагато, кількасот людей в Перемишлі, Пшемишлю на службі. І стонд я знав, наче чув, але мови не знав. Я допіро перший раз почав говорити по-українськи так спокійно у Львові, а у Львові багато і влада вся розуміє польську, і всі в костелі говорили тільки по-польську на початку 25 років тому, також трудно було навчитися відразу української мови. Але як уж треба було як канцлер, потім єпископомічник виїжджав на те частину східної чи південної частини Львівської архідієзії, як Чернівці, Франківськ, Тернопіль, то треба було ж помаленьку входити в ту мову українську. То навчився мови і так як вмію, так говорю.
Владико, ваше день народження припало за 9 днів після смерті вождя Йосипа Сталіна. Так, як на цю постать дивилися в Польщі в часи вашого дитинства? Чи зберігався на тих теренах певний культ цієї особистості?
То, що я пам'ятаю з дитинства, то найгірше слово, можна сказати, про того вождя Віссаріоновича, як його теж називали. Але що найгірше казали, бо то, що він зробив для людства, не тільки для Поляків, українців, а для цього людства, для світу поганого, ну то трудно було почути якесь добре слово. Ну я народився декілька днів після, він 5-го помер, власне 9 днів після смерті, але пам'ятаю, мама казала, ну як już to było така трудна ситуація для церкви, найгірший був в Польщі рок 52-й. То ж так арештували єпіскопів, і то багато, не тільки Вишинського, але Базяка, котре з Львова викинули до Кракова, бо там арештували Качмарка в Кільцях, потім єпіскопа Бараняка, то в страшних варунках, умовах тримали в'язниці, і Вишинського також тримали, потім священників, священники отримали смертну кару за те, що був священником, то ніби там щось там пробували, якісь політичне, то було то, щоб знищити церкву. Ну і люди єднак жили вірою, ну і мама каже, ну як już, no, життя є життям, родини, чи молоді закладають нові родини, бо 2 роки раніше, в 51-му році, вони з батьком Юзефом так брали шлюб. І потім за 2 роки я народився в таких, ну, здавалося, трудних умовах. Ну, але Сталін помер ще перед моїм народженням. То мама каже, о, już щось буде краще, już нема тego вожжа, то може якось нам буде там, дитина буде жити нормально. Але тут, в Україні, то був знову ten 50-й голодний рік, як кажуть, no, трагічний, no, бо після смерті Сталіна, no, то почалося таке різне. Ten, ніхто не знав, чи то піде ще гірше, чим було, бо може не бути, чи може трошки якби буде легше. Але я чув те всі нюанси, а також то, що було під час Другої світової війни, бо на наших теренах були і морди, 43-му, 4-му, аж 7-го року, то й найгірше. Już після, грубо після війни, потім німці, совєти, ну то страшне люди пережили. Але знову маю такий досвід з різних сторін, і також я скажу одне, ніхто знають, що моя мама також була один рік в концтаборі Яворжного, 47-48 рік, ціле, 12 місяців, чому? Бо вона погодила з повіту Лобачів, тут біля границі, а вони туди арештували також і українців. І їх арештували, бо вони там були в такому театрі, думали, що вони втікають з тих сторін, де арештують українців, вони втікають на там на частину Західної Польщі, і там арештували. Потім випустили, ну, бо не було жодних доказів, що вони щось робили не так, чи зробили проти церкви, тієї влади комуністичної. Що моя мама сиділа в тих Яворжно, концтабір, з українками, то були переважно жінки, священників греко-католицьких з дітьми. Поляків там було найменше, потім були німки, то були також, бо то був для жінок такий концтабір, для чоловіків бо інші. І вони там разом були трактовані як ну, найгірші вороги, так зване комуністичне, чи то się називала Польська Людова, чи комуністична Польська. No i ona tam razem cierpiła z tymi Ukraińkami i potem, jak ja już tu piszło pracować, mam, aha, ty nie wiesz, co ja przeżyła там, як ми, як нас там трактували всіх одна інших. І мові, а йдеш там, будеш працювати тепер з народом, де я вже терпіла разом. То був концтабор такий, як за часів чи те гуагі, а тут німці. Ну, то є те саме, то був німецький лагер, концтабор, я вожно. А потім, як вже випустили тих потроху в 50-х роках, мама 48-му вийшла на волю, вони також в 50-му році, і там зробили знову концтабор для молодих хлопців, котрі не хотіли, якби, чи може, борилися з владою комуністичною в Польщі.
В Україні перші семінарії вже з'явилися там після 90-х років. До цього навіть церква і греко-католицька, і римо-католицька, вона трошки римо-католицька себе краще відчувала, греко-католицька була в підпіллі. І для того, щоб хлопцям навчатися бути клериками, то їм треба було їхати там чи в Ригу, чи в Литву, чи в Польщу. Ну, зазвичай то їздили в першу чергу в Ригу. Це вже, скажімо так, легендарне місце, де навчалося дуже багато священиків, а зараз це поважні єпископи, тот же Леон Дубравський, владика Станіслав Широкарадюк, ну і багато-багато священиків. В Польщі вільно функціонували семінарії? Чи як це відбувалося?
Ну, в Польщі, треба сказати, функціонували семінарії, але не всі. І, наприклад, Львівська духовна семінарія в 45-му році архієпископ Бажак якби переніс до Калварії Зебжедовської, бо ж тут комуністи відкидали тих, і вони там скінчили. Але в 50-му році Яворський був висвячений на священника, в червні, а зараз в жовтні комуністична влада зліквідувала. Також ліквідували ще інші семінарія тих чинів чоловічих в Польщі. Але те інші семінарія залишилися. Там були різні натиски, різні контроли і так далі. Але церква в Польщі була переслідувана. То правда, були ув'язнені єпіскопи, то багато, може п'ятеро-шестеро тих ординарів. Також помічники були відсувані від керівництва дієцезії. Комуністична влада давала священників, так званих вікаріуші, біскупів, котрі керували дієцезією, але не були єпіскопами, і вони хотіли підпорядкувати цілком церкву собі. Але єпіскопи сказав, я йду до в'язниці, як казав Вишинський, non possumus, неможливо, я не згідний. І інші то само. Священник також казав, як єпіскоп пішов до в'язниці, я піду, і сидили. І комуністи знали, що то не можна. І вона залишила те семінарія. І Богу дякувати, там і також народ, цілий народ в Польщі, бо був, можна сказати, один народ польський і римсько-католицький. То не багато було греко-католиків, але вони також існували довгі роки яко разом з римо-католиками. Допіро в 89-му році перший єпіскоп для греко-католиків був іменований ніби помічник примаса, але вже яко єпіскоп греко-католицький. Потім вже наступне в цій дієцезії, але початково було дуже трудно для всіх. Але народ, священники, єпіскопи були разом. Сиділи, терпіли. І комуна знала, що вже тут не можна. Натомість тут в Радянському Союзі, пам'ятаємо так, викинули семінарії з Львова, з Луцька, з Вільна і так далі. І там залишилася Рига. І до Риги йшли кандидати з цілого Совєтського Союзу, крім Литви. В Ковні була, в Каунясі була духовна семінарія, там прийняли ну, майже тільки литовців, а латвійці до Риги приймали інших. Але то також було. Влада сказала, що можна з Української Республіки та Совєтської. Те кількоро, там один, там два з Казахстану чи Росії. Ну і там небагато скінчило. Але Богу дякувати, ми маємо тепер набагато тих, ми останньо рахували, скільки наших єпіскопів вийшло з Риги і священників. І вони тепер, можна сказати, з таким в керівництві церкви такими важними священниками. Але потім прийшла наступна група священників, вже в Україні перший Кам'янець-Подільський в Городку, єпіскоп Ян Ольшанський зробив семінарію, потім зараз за кілька років єпіскоп Урвінський купив те оздравляче табори біля Ворзелу, біля Києва. В 95-му році у Львові теж оздравляче табір такий лікувально початковий оздоровлячий табір в Бруховичах біля Львова купив кардинал Яворський, то найпізніше, бо зараз там ми маємо семінарії. І маємо то три семінарії дієцезіальні. Маємо два семінарії Redemptoris Mater, можна сказати, в Києві і в Вінниці. Маємо студентів, котрі навчаються для чинів тих чоловічих, вони в Польщі чи тут навіть студіюють з нашими кандидатами до священства. І тепер можна сказати, це нормально, то що було на початку, як ми приїхали працювати, то нічого не було. І тут з Львова кардинал Яворський, ще як будучи архієпіскопом, висивав до Лубліна тих, щоб був потім до Вроцлаві один курс був висланий до тego. Z tego kursu jest teraz jeden, który pracuje już w nuncjaturze. Otec Michał Tchorowski, który z Tarnopilszczyny, ale to świadczanie lwisko-rych diecezji, skończył duchowną seminarię we Wrocławiu, pisał na wczetę się do Rymu, tam na papsku do dyplomatyczną akademię i już Ukraina, Rymu, katolki mają swojego świadczennika z Ukrainy, który pracuje już w nuncjaturach, był w różnych krainach, teraz jest w Warszawie, ale był w Afryce, był w Ameryce, pracował jako przedstawnik rzymskokatolickiej cerkwi, proszę, nawet tam mają cerkwa tak świadczenników, mają świadczenników, które pracują w Rymie, skończyły studia nawczania w Rymie, w Szwajcarii, Francji, teraz w Polsce, bo one teraz pracują w duchownych sądach, tych sądach cerkownych, potem w seminariach, dopomagają episkopom, niektóre już i episkopy, no bo skończyły, na przykład Mokrzycki, Mały, czy spokojny Malczuk, skończyły studia o Rymi, tu było jej episkopami, to duże ważne.
Владика, який висвячував Мар'яна Бучика, я маю на увазі Мар'яна Юзефа Риховича, він сам також був з України, з міста Гусятин, це Тернопільська область, він тривалий час викладав також у Львові. І, Владика, на тривалий час після висвячення ви були зв'язані з цією особистістю, аж, можна сказати, до дня його смерті, адже помер він за 4 роки після того, як вас висвятив від серцевого нападу, як кажуть офіційні джерела. Розкажіть, будь ласка, про цю особистість. Що це за людина була?
Я ще скажу наступного, попереднього єпіскопа Яна Новіцького, котрий був з Коумиї, тобто з Гуцульщини. Він також був навчався у Римі після свячення, потім перед війною працював на університеті львівському, був також тим вихователем, а в Калварії Зебжидовській був ректором духовної семінарії. А потім, після смерті архієпіскопа Вазяка, był tym administratorem Lwiskiej archidiecezji, która після війни była w Lubaczowie i він tam pomarł w 73 roku i w tym roku przyjął mnie do duchownej seminarii, posłał na nauczania do Przemyśla. Potem przyszedł episkop Rechowicz w 73 roku, który cały czas mojego nauczania w duchownej seminarii był moim episkopem, wyswiatył mnie na świadczennika w mojej rodzinnej parafii w Cieszanowie, nie w konkatedrii w Lubaczowie, tylko skazał, ja obiecał twemu nastojatelu księdzu prałatu Kłosu, który był tu administratorem Marii Magdaleny do 46 roku w Lwowie i potem kazał, ty budesz moim notariem, moim sekretarem, moim wodijem. Ja z nim 4 roki był, aż tak do śmierci. Ludyna, która była także rektorem katolickiego uniwersytetu w Lublinie, to był jedyny katolicki uniwersytet za czasów radzieckich w tym bloku socjalistycznym. Nie było uniwersytetu katolickiego na tych terenach. Lublin był. Jakoś dało się jakoś prowadzić to, ten uniwersytet i władza i sowiecka, i polska komunistyczna jakoś tam dawały na to dozwiół. I to była ludyna, to był historyk, dużo dobry wczeny, narodził się w Husiatynie, ja dużo dobrze pamiętam, ja tam jeździł do Husiatyną, to z Koboru. Wim był także notariem w kurii przed wojną, był wychowatelem, prefektem duchownej seminarii, potem pracował pisla winy już w Lublinie jako profesor. I potem przyszedł na episkopa. I on tam jako episkop pobudował bohato kosteli na terytorii tej Czastyny, Lwisko archidiecezji w Lubaczowie. I takoż win poremontował bohato cerkwi grekokatolickich. A pisla niego, jak przyszedł w 1984 roku Jaworski, jeszcze jako episkop, też administrator w Lubaczowie, win dokończył remonty tych cerkwi grekokatolickich, które my preniały jako rymokatolicy, jako kostely albo parafialne, albo te filialne do tego i zadiaki tomu te cerkwy je do sigodnie. A jak nam władza, bo władza komunistyczna nie wsi cerkwi predała rymokatolikom w Polsce, trzeba pamiętać. Udało się wziąć, to my poremontowali, ona stoi do sigodni. A jak władza nie dała, to te cerkwi albo tak rozwaliły się, spaliły się, poszły w ruinę i nie ma je tych. I czemu taki, czy episkop Nowicki, potem episkop Rechowicz i episkop Jaworski kazały do władzy, ja chcę remontować tę świątynię. Czemu to grekokatolicka ukraińska cerkwa? Tak, ale to jest znak, że tu były różne narody. To jest znak współpracy narodów. I episkopy zrobiły no cudo. Ja pamiętam, takoż już Jaworski potem szukał dżereł finansowania za kordoną. No, nawiszcie tobie remontowaty, bo to nie katolicka. No tak, to jest katolicka z chybnych obrzędów. Ona tu była i będzie. I ludzie duże rady, że teraz te cerkwi istnieją, to teraz baczut inszy. Niektórzy z, na przykład w Lubaczowie, pobudowały potem następny nowy kostel, a cerkwo, które my wyremontowały, ja brał w tym uczas, ja tam pracował, nawet robiły tam rozpisy, zachowały te wizantyjskie. Ona teraz jest jako tylko grekokatolicka, a ludzi duże mało, tak w Ukrainie, kilkanaście ludzi, ale jest dla nich, a my to zrobiły, czy w Jarosławiu, czy innych tam bohato tych takich cerkwów jest, my załyszły. I te episkopy, one trzymały to tradycję w Polsce, i czekały, że kołyś ta cerkwa rzymskokatolicka perejde. I tym, któremu dało się, czy wdało się perejty razem z cerkwą, to jest kardynał Jaworski w 91 roku imionowany metropolitą Lwowa. I znowu zaczął widrodżuwaty tu rzymskokatolicką cerkwę na terenie współczesnej Ukrainy.
W 91 roku wy razem z archiepiskopem Mariannem Jaworskim переїхали до Львова. Наскільки важке було для вас це рішення і цей переїзд до України?
Приїхали ми до зовсім іншого краю. Бо ще пам'ятаєте, що 16 січня це ще був Радянський Союз. W 1991 roku, jeszcze kilka miesięcy, win łamał się, to inna sprawa. Ale to dla nas było obce. My były tu traktowani jako cudzyńcy. Jaworski był narodzony u Lwowie, to jest normalne. Ale jego tak skazał, że nie, win Polak, win cudzyniec, to co win to robi? Czemu papa dał tutaj ten, że to był polski desant, kryczały, to władza lwiska, bo to ona zawsze je, ona osobływa, nie rozumie to, że tut je różne narody, że tut je różne cerkwy, że mają prawo do episkopa, skaszczanika, do parafii kostela. Ale no, my pracowały tam na Lubaczywszczynie, na tym terytorium Lwisko archidiecezji, tam nas takoż nie było bohato, bo zaraz była eparchia przemyska, potem lubelska wełyka, a to było dosłownie 4 dekanaty, 60 de kilka skaszczanników. Jak tu przyszły, to było troszkę męższe, no ale to już nie tak bohato. I my zaczęły spokojnie pracować, budować to i zacząłem od tych kilkunastu świaszczenników, 13 świątyń. Pamiętacie, w 91 roku na Czerniwieckiej oblasti było tylko dwa kostele rymokatolickie, frankiwskiej żaden, ternopilskiej dwa czy trzy i chyba sim na lwiskiej oblasti. Tak my zaczynały i świaszczenników było jeszcze mniejsze. A potem pomaleńku przychodziły te z Rygi. Trofimiak, który pracował w Ternopilszczynie, potem przyszedł Michał Jaworski do pomocy, potem przyszedł Halimurka, pierwszy do Kijewa, do ojca Krapana, tam win pracował, a potem udało się od ojca Krapana wziąć Halimurko na Frankiwsk, jak w 1989 roku widały kostel, żeby jakoś pomaleńko tam napracował. Wiktor Antoniuk po tichęku jakoś dały go do Czerniwec i tam zaczął з księдзем Краєвським працювати, як Краєвський помер в 90-му році, то вже входив новий священник. Теж Богу дякувати. А тут у Львові було небагато священників. Людей було багато, бо найбільше тут було греко-католиків, котрі не хотіли чи йти до православної церкви, бо вони в 46-му році так званий псевдосинод знищив греко-католицьку церкву, костельник, священник греко-католицький зробив так званий псевдосинод, звав, і вони всі перейшли на православ'я московське. І багато людей, чи священник не хотіло, то на Сибір'я відворили їх, інші прийшли до нас. А потім в 91-му році вони ще ходили довго, а потім некотрі відійшли до своїх церков греко-католицьких. Нікого не було, жодного костела від Житомира, потім вже в 90-му році почався вже помаленьку Київ, Святий Олександр.
Десь біля 30 років, можна сказати, ви знайомі з кардиналом Мар'яном Яворським. Хочу перед тим, як запитати вас про ці етапи співпраці, про специфіку цієї співпраці, ідучи нога в ногу, хочу найперше запитати, як зараз здоров'я у кардинала Яворського, адже майже на день народження він зламав собі ногу, наскільки знаємо, і таких нових вісток не було від кардинала, як він себе відчуває?
Ну, можна сказати, що він ходить і дуже добре, йому поміняли то, по-польськи став біодробий, бо зламав день перед народженням 90-ми роками, але вчора я був в Кракові, jako przedstawnik Ukrainy i kardynał Jaworski otrzymał od prezydenta Polski najwyższy polski order Orła Białego. To jest najwyższe wyznaczenie dla ludzi, którym daje to prezydent Polski. Ale trzeba pamiętać, że on raniej otrzymał dwa wyznaczenia Jarosława Mudrego od prezydenta Kuczmy, a potem następny stopień od prezydenta Juszczenki tu w Ukrainie. Otrzymał kiedyś, tak o 2007 roku od prezydenta Polski takie wyznaczenie, jakiś order, a to jest najwyższy. I na tym, na tej uroczystości kardynał poczuwał się, znaczy win poczuwał się psychiczno idealnie, głowa mi pracuje, troszkę ciężko chodzić, ale cały czas stojał, jak wszyscy my, że to widno na tym, na fotkach, na przykład zajty, na różne tam można znajdzie na Facebook, ale także na tej mojej stronce rkc.in, czy informacja UA, i tam jest bohato foto, jak win stoi, prezydent dekoruje, potem inni świeszczenniki. I win poczuwa się dużo dobrze, interesuje się Ukrainą i także pisze bohato jeszcze różnych statej na temat filozofii. Dopomagaje innym świeszczennikom, które piszą tam dezertacje doktorskie czy habilitacje. Ostatnio jeden świeszczennik z filozofii zrobił z Lwowa. Kardynał jemu tam dopomagał czy korygował, żeby to wszystko było tak zgodno z nauczaniem, można wskazać, cerkwi. Poczuwają się dużo dobrze, no mają 90 już majże 1 rok. No ale jeszcze tak, no jakby no, dumaje pro Ukrainę, czytaje, інтересується через мас-медіа.
Звісно, що ви пережили дуже багато радісних сумісних моментів, а нам цікаво дізнатися, можливо, ви зараз навскидку згадаєте найтаку екстремальнішу ситуацію, яку вам довелося пережити разом з кардиналом Яворським.
2 липня цього року буде 50 років, як 2 липня 67-го році він втратив ліву руку. Через, бо там була аварія поїзда, якого там, як то по-польську, зм'яжджило.
Зійшов ліву, ze шляху, да.
Ze шляху поїзд і знищило то руку, яку ампутували. І туди, ну, став інвалідою. Він має протез на лівій руці. І то було, напевно, його велика травма. Але він не боявся потім їздити поїздом, бо як раз запитав, як вже з ним їздив, że ksiądz, kardynał nie boi się jeździć pojazdem. Ja nieraz odwoził, czy odbierał od pojazda z Jarosławia do Lubaczowa, czy obrotno. A win każe tak, awaria była raz, a ja pracuję dla cerkwi. Tu było bardzo takich tych, no jak ja baczył, że coś jest no trudno, no to Jaworski jakby podwino molił się na Świętą Rozarię. Тож було видно, що щось є не так. Ну і була ситуація, ну яка трагічна одна, коли зараз на самому початку папа іменував Яворського як римсько-католицького митрополита до Львова, а кардинала Лобачівського, котрий був також у Римі, на митрополита греко-католицького до Львова. Ну і вони подумали, що перше інгрес введення в престол буде єпіського кардинала, а потім митрополита. І так сталося 31 березня 91-го року був інгрес введення престолу Любачівського, був на тій урочистості Яворський і Нунці Колазому, я також був. А за тиждень, 6 квітня, мав бути інгрес введення престолу Яворського. Ну і влада наробила такі авантури, що вони не дозволяють, чому папа створив нову дієцезію, чому то Полака послав. І так ціла історія. І казали, що то буде авантура, вони не допустять до того. І Яворський тоді виїхав до Польщі. Ну, то було велика травма і для всіх, і потім подумали, що що сталося, що влада не допустила до введення престолу митрополита. Потім допіро то введення престолу було 18 травня, так за півтора місяця, але пішло до історії, ну, що тут влада робила. Хотіла перше бути владою демократичною, а потім, ну як так мовити, є, має право бути меншість релігійна чи народова, має право до всього. І нам треба тільки толерувати і допомагати один одному, бо завжди, як є більше тих національностей і співпрацюють зі собою, то є багатство для даної країни, чи території, чи для людей. Ну і він то пережив дуже-дуже тяжко. Але, я скажу там, також, наприклад, ну, забрали костел, не віддали, не пустили нас. Викинули нас, наприклад, в Бродах на вулицю, міліція винесла людей за ноги і руки на вулицю, священник почав відправляти на тротуарі під палаткою, також сказали, що неможливо, що ви робите, то як республіка. Ну то ми шукали місця підбудови костела, і тепер є чудо збудований, чудовий костел в Бродах. То Карл Яворський сказав, на чому він каже, то можна померти. Що вони роблять? Я достану якийсь інфаркту. Але задецидував, ставимо таку звикву провізоричну каплицю дерев'яну, а потім будуємо костел. То саме в Тернополі. Викинули нас, церкву нашу передали греко-католикам на катедральний собор, а ми пішли відправляти на цвинтар, а потім збудували чудовий тепер костел в Тернополі. І також Комарно. Ну, то також ситуація. Три церкви невеликі чи село, дві греко-католицькі. Греко-католики забирають наш костел, не пускають нас відправляти. Жодної розмови не можна з ніким з греко-католицької церкви дойти до порозуміння. І нунці пробували, і єпіскопи, і Рим. Ну, трудно. І до тих пір наші в Комарному, то є Городоцький район, я добре пам'ятаю, хіба так пам'ятаю, біля Львова, відправляють на гробний каплицю на цвинтарі. І таких моментів було направду забагато, але він то пережив спокійно з Богом. Він знав, що треба терпіти за церкву. І завдяки того зробив так багато. Як він після 17 років праці тут відходив, то голова обласної ради сказав, що 17 років наші попередники йому перешкоджали на всі можливі способи, а він пережив то, що чи перейшов так спокійно і зробив то для церкви, що треба. І духовну семінарію в Бруховичах, бо не віддали духовну семінарію по центрі. Йому вдалося, тільки була велика радість, коли був папа в 2001 році, влада передала письмово дом єпіскопів, чи курія у Львові, то багато зробив в тих намірах президент Кучма, що треба віддати, то є майно римо-католицького єпіскопа, і потім помаленьку за 5 років віддали. І то була велика радість для Яворського. Також радість і духовна семінарія, багато священників навчав потім, чи навчив, а потім висвятив, побудував багато костелів, там, де були якісь проблеми, сказав, не
і робимо. І семінарію також в Брюховичах за Мар'яну. Так, так. Чудову також землю вдалося там
взяти. Біля лісу, ну то є щось, ну то є рай, можна сказати, парадіс.
А ваше Преосвященство, дивіться, за 2 місяці виповнюється 15 років з дня призначення вас святішим отцем Йоанном Павлом II, львівським єпископом-помічником. За місяць відбулося свячення вас на єпископа кардиналом Мар'яном Яворським, а співконсекраторами були архієпископ Нікола Етерович, тодішній нунцій в Україні, та єпископ Станіслав Дзівіш.
Знаю Дзівіша довго, ще з часів, як він був секретарем кардинала Войтила, потім папи, бо я їздив часто до Риму з кардиналом, з єпископом ще Яворським, потім архієпископом, і пізнав Дзівіша. І тому я просив, щоб нас був співконсекратором на нунці як представник папи. І треба сказати, то був ten день не тільки для мене, для єпископа Леона Малого, бо ми разом були іменовані 4 травня 15 років тому і свячені у Львові на єпископів. Але ten день 4 травня то dla Ukrainy також, nie tylko dla mnie osobiście, dużo ważne, bo wtedy papa imienował jeszcze episkopa Dubraskiego na ordynaria, bo episkop Janusz piszą na pensję Kamieńsko-Podilskiemu, ale stworzył te dwie nowe diecezje. Charkiw, Zaporiża i Odessa, Symferopol. I także imienował Paderskiego, który był pomicznikiem u Lwowie, przeniósł na pierwszego episkopa do Charkowa, a prałata Bernackiego Bronisława z diecezji Kamieńsko-Podilskiego imienował pierwszym episkopem Odessy. I z tego czasu, już tak można skazać, te 15 roków istnieją te eparchie, diecezje tam na wschodniej Ukrainie. Skilki tam zrobiły episkopy, bo już w Charkowie trzeci episkop, Odessie było odjogowate pierwszy. No, pobaczyty, jak wygląda katedra w Odessie. To jest, jak każą, pisla lwiskiej katedry, to takiej katedry nie ma. Chodzi o wystrój.
Tak, duża harna, tak.
No to no czudo. A czemu? Wziął mądrych tych architektorów, i to za kordonu, które zaprojektowały, fachowcy zrobiły i zrobiły to zgodno ze sztuką, można skazać, cerkwy i architektury itd. I ten dzień, 4 trawnia dla mnie to był, no, ja pracował jako sekretar i konferencji episkopów Ukrainy jako świeszczenny, potem sekretar episkopa Jaworskiego, kancler kurii, ja z nim także jeździł po całym świecie i także jako wodi. No i to może tak będę sobie pracować. To nagle Święty Rzotecka to będziesz jeszcze episkopom pomachał. I pisał 5 roków, ja piszę do Charkowa. To jest sytuacja. Dla mnie była taka, że to było zowsem, że ja będę episkopom w Ukrainie, nikogo nie podumał, a że jeszcze będę episkopom w Charkowie, no to zowsem to już trzeba było, nie znaję, jakieś tam думки мати.
Що означало для вас переїхати з католицького Львова до православного Харкова? Що вам одразу кинулося в очі, коли ви туди приїхали вже в якості ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії?
Інший світ, інша мова, інша ментальність, інші люди. Ну, зовсім, то я кажу не раз, якби то з Польщі поїхав до Португалії чи до Франції. Naprawdę, Ukrainę trzeba znać, Ukraina jest ciekawa, jest różna, ale ludy czudowi. I u Lwowi, no to ja u Lwowi mają swoje dumki pro nich, znaczy nie pro katolki, pro inczych, ale gdy idę o Charkiw, to naprawdę ludy choczut, szukają Gospoda Boga, bo to była wakuum, pustka, tam nie było niczego. Na miasto dwumilionowe z kilku tych cerkwów prawosławnych. No, no można skazać na palcach dwóch rąk, to można było chyba porachować. Troszkę pobudowały. Czy tamta cała czastyna Donbas, cały Donbas, bo wid Ługańska aż tam pod Dniepropietrowsk można skazać i Donieck i Zaporiża. No to była tragedia. I pierwszy episkop naczał to robyty, raniej się robił episkop z Żytomira, tu ta czastyna piwniczna i episkop z Kamieńca Podzielskiego, jak Zaporiże, Dniepropietrowsk opiekował się tam, jeździł także episkop Paderski, buduczy tym pomicznikom. I to zobaczył pierwsze terytoria wielka, Simo Błastej, wielkie miasta, aż 2 miliony Charków, milion Zaporiża, milion Dniepropietrowsk, teraz Dnipro teper, milion Donieck i takich miast na 500 000 bohato, odna świątynia. Не багато наших людей. Але люди хотіли мати священника. Священники з людьми і з людьми доброї волі побудували, направді, там костели. Далі будують. Мимо війни Маріуполю будує костел, побудували і Запоріжжя, і Донецьк, і інше. Це відібрали з такої труднощі в 2007 році, якраз як я прийшов, почали чи хотіли руйнувати костел в Дніпро. А люди оборонили. Тепер чудо, як зайдемо до Дніпра, побачимо на костел відновлений, поремонтований, то є візитка того міста, бо там такої старшої святині чи споруди нема. Але люди хотіли священника, були сестри, ну але порівнянню тутай з тим Західною Україною чи Центральною, то є зовсім інше. Дуже мало священників, дуже мало костелів, багато людей хотіли би, а не мають де молитися, ну, бо немає жодної тієї споруди церковної. Трудно було знайти гроші на ремонти, будови, бо казали, а вас там мало, то що вам допомагати, ми будемо допомагати. Але, мимо того, ми зробили чудо. Ну, також в Харкові. Як я прийшов, то можна, як то по-польську кажу, заламати, направди. Де вчилися люди? Металові, старе, таке будівельне бараки, де зимно, горячо, парівка літом, а холодильник зимою. Вийде 10 людей, бо більше нема можливості. І навчалися. Ну як же ж то, в 21 столітті? Ну як, в яких умовах? Ну де ж так можна? І вдалося побудувати той дом, будинок, де тепер і живуть священники, єпіскоп, католичні зали, зустрічі. Ну, ну чудо, можна сказати. Ну то не моя заслуга, тільки треба було якось шукати і спонсорів, шукати добрих людей, які допомогли, і підказали, що допомагайте іншим, бо там є потреба. Потреба. І також, починаючи від Полтави, Суми, ту цела та аж до Луганська. Я пам'ятаю, як я висвятив першого діакона, він тепер ж потім був на священника свячений в катедрі, але Саша Пухальський, працює зараз в Запоріжжі. Ну то журналіст питав, ну як ви то? В православному Луганську ви висвятили католицького діакона. Що ви то зробите? Що ви робите? Як тут що? Католики мають право, я приїхав як єпіскоп, і буду святити одного з ваших на діакона католицької церкви. Це невозможно, що ви робите? Почекай, ми поговорили з ним, він потім написав чудову статтю, направді таку гарну, що отут є римокатолики, тут буде один діакон католицький, бо він там навчався, тут народився. Прошу, є. І треба це показати світові. То була дуже тяжка праця, але потім радість була велика там, коли Святий Отець в 10-му році дав єпіскопа помічника. Mm-hmm. І так здавалося, що неможливе. Ну як же? Дієцеза маленька, людей мало, молода дієцезія, єпіскоп як отако молодий, і ще треба навіщо два. А тепер всі кажуть, що єпіскоп Ян Собіло, котрий допомагає там і нунці, і тим людям, є з тим шефом тієї папа для України, тего комітету, і там скільки роботи мають, і труднощі. І він там підтримує на духу тих на прифронтовій тій лінії, кордоні, можна сказати, чи квазі-кордоні. Доїжджає там з нунцем, допомагає їм на різний спосіб. Ну, то є чудо. І Господь сам то децидував, що ми там могли зробити. Ніхто не, якби 15 років тому подумав, що там буде. Казав, ні, то це неможливо, то що ви єстеся, які ненормальні? Маєте думки на направді футуристичні, а то єдне Господь децидував німи.
Також ми знаємо, що ви в 2008 році були повторно обраним секретарем конференції єпископату, головою комісії екуменізму, ну а в 2009 році назначеним святішим отцем Бенедиктом XVI, дієцезним єпископом ординарієм Харківсько-Запорізької єпархії. А ваше Преосвященство, в контексті екуменізму, що могли б сказати про Харків, Запоріжжя? Наскільки цей діалог був конструктивний, особливо, звісно, що нас цікавить діалог з Московським патріархатом? Чи він був за часів вашого ординарійства?
Не було. Так можна коротко сказати. А чому? Тому що Московський патріархат не визнає нас. І мимо, що була та зустріч, як сказали, на острові Свободи. Ну, я хотів би бачити той остров Свободи, як на Куба. Ну, але хай так буде. Зустріч папи Франциска з патріархом Кирилом, нічого не змінилося. Мене відразу питали, що після тієї зустрічі екуменічної, ну так. Що ви думаєте? Я кажу так, як митрополит Московського патріархату в Харкові прийде на молебень чи на зустріч до єпископа римсько-католицького в Харкові, то я скажу коротко, є плоди того, тієї зустрічі. На жаль, вже минуло 2 роки, нічого нема. Але я мав зустрічі з покійним Никодимом, котрий, аж він раніше працював за кордоном, потім був у Львові, був митрополитом Харкова. Я так, ну, кілька разів, може раз на квартал ходив до нього на такий розговор. Отак, куртуазійно, але мені раз довго говорили. Потім його помічник, тепер Онуфрій митрополит, якийсь такий трохи був дивний. Але коли цей Онуфрій став митрополитом після смерті Никодима, ну я пішов, ну так, ну треба як християнин скласти побажання, życzenia, написав своє, де кажу, залишу і піду. Чекай, і ми годину говорили на різні теми церковні. Видно, що треба якісь там зустрічі, він то розуміє, але як є інша політика тієї церкви, що вони не хочуть з нами говорити. No to tak, no i takoż jest w różnych tych. Ale teper, kiedy przyszła ta wina, to czasami jest jakaś tam zuszy, bo to pomagały my jeden odnomu w tych, kiedy w połon brały naszych świeszczanników czy ichnich, jeden drugomu dopomagał, czy pytał, z kim by tam można. Takoż one rozumieją, że trzeba pracować dla ludzi, bo już jest 25 roki w Wilnej Ukrainy. Всі мають можливість знайти церкву, чи то православну, чи католицьку, чи навіть протестантську. Але, на жаль, Східна Україна то без Бога, без віри, без церкви. І вони бачать, ну, скільки людей ходить до нас. Хай буде у вас та 100, чи 200, чи навіть 1000. Я питаю, а місто наше скільки має? Населення, мільйонів, чи тисяч, сотні тисяч. Де вони? Ні в жодної церкви. Ja był dużo zadowolony w Charkowie, kiedy mass media, to było radio, różne te telebaczenia i prywatne, i dżawne, bo one naprawdę brały interwiu, przychodziły do nas, robiły jakieś tam krótkie reportaże, snimki z uroczystości, pytały, czemu tak, a jak to jest, a jaka tradycja, z widkie wzięło się. I one przez mass media pokazywały cerkwę i katolicką, i prawosławną, i inną. I ludzie dopiero jak baczyły to przez mass media, to cerkwę podumały, a my u was baczyły, my was baczyły, to wy, ja, no ja. No zachodzicie, no posmatrycie, poczujcie. No dodamy posmutki, jak posmatryły, niczego z tego nie było. A czasami były takie też, one potem przyszły, każą, a my chcemy, bo nam to pan rjawił. Także ja pamiętaju, szef SBU, jak była ta cwentar, tak zwany trzeci cwentar w Charkowie, tak zwany katyński, oficery polskie mają rzeczy 3000 pomordowani, tam przyjeżdżały prezydenty Ukrainy, polscy premier ministry i tak dalej, tam raz wyprawlał, choworył, propowiedniał i skazał szef SBU, że ja pierwszy raz był na waszej liturgii. Ja mówię, wy niczego nie pamiętajcie. Nie, ja rozumiem polską mową, jakoś pracował na Białorusi, a tam bogato po polskim. Mnie dużo podobała się wasza liturgia, taka zrozumiała, taka prosta. Bogato ludzi można, czy tak nieraz przychodziły do katedry, nie każą czynowniki nasi. Jak to długo będę? Ja mówię, godzina. A koło ja będę promowlać? Kinecji budeś, a skaży jaki tam jaki czas i ten minutę. Poczekaj, budę czas na co. I potem kazał, dużo taka prosta. Ludy śpiewają, czytają, propowiedź wasza krótka, to takie inne. Naraz pytały ci, one niby prawosławni, czy jest możliwe, żeby u nas w prawosławnej cerkwi, tam w Schidnej Ukrainie, czy może w prawosławnej cerkwi, takoż był taki sobor, synod watykański II, żeby troszkę pomieniać tę liturgię, żeby my jako Myrianie zrozumieli. Ja dużo proszę. I to już jest ekumenizm. Tylko trzeba po maleńku mówić o tym z innym. Hierarchia, na żal, nie rozmawiaje, rozmawiaje z sobą, natomiast świeszczenniki czasu do czasu spotykają się, nieraz pytają, czemu tak, jest takie różne modlitwy, різне якесь там покладання квітів і потім зустрічі, і ми завжди мали якусь там коротку проповідь, коротку мову, то треба було звернути увагу, що ми є яко релігійна організація, що ми від імені тих, котрі вірують в Господа Бога, молимося за тих, котрі загинули за волю Україну, міста і так далі.
А ваше Преосвященство, дивіться, в 14-му році Ватикан прийняв ваше зречення з ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії. Я так розумію, за станом здоров'я, наскільки вам, ну, важко дався цей крок, оскільки час був дуже важкий, анексія Криму, все підігрівалося, і ваша дієцезія якраз в епіцентрі цих всіх подій. Що ви переживали в ці часи, от в серці, в душі, з того, що можна озвучити на радіо, звісно?
Ну, я тепер більше переживаю за цю територію, бо знаю, я там їздив до Луганська, до інших тих парафій, де тепер не існують, ну, костели стоять, священика немає, люди просять священика, то є таке, ну, така травма для єпіскопа, але треба також пам'ятати, що умови, в яких працюють священники і єпіскопи на Східній Україні, то направду зовсім інше. Я кажу відверто єпіскопам, вам треба поїхати там на 3 місяці. Побачиш, в яких умовах, в яких обстановах різних там знаходиться єпіскоп чи священник, яким треба допомогти, яким треба нести. І не кожен витримає то не тільки психічно, але фізично. Те з Харкова до останньої парафії 550 кілометрів. Скільки разів я там був? Не раз водій сміявся, що ми за півтора тижня поїхав на ten, на ту станцію, як то, ну, до ремонт самогоду, не міняв там олію і так далі. Та ми недавно були. Ну так, ми приїхали 15 тисяч. Ну не можу, на кого, ну так, до цю машину, де ви їздите, ну, по території, раз там тисяч, другий тисяч, за кілька днів вже маєш 10 тисяч за кермом, ну скільки можна витримати, хребет і так далі, ні? Чи серце. Ну і то треба також рахуватися з тим, що як маєш працювати, то до кінця. Я сказав так, машина має тепер нова 6 передач вперед. Я би завжди хотів їздити на 6. Як не можу на 6, на 4, то я резигную. Бо треба бути цілий час в диспозиції для священника, для людей. Ну і треба, на жаль, сказати, ну я вже далі не можу. Тепер треба трохи відпочити і так, як я кажу, працювати. Я працюю на половину. Бо, ну, не даю ради, бо, відомо, здоров'я є здоров'ям.
Ваше Преосвященство, доля вас зводила з різними дуже світлими особистостями, яких ми згадували в часі біографічної програми з нагоди вашого дня сьогоднішнього народження. І хотілося б вас запитати ось про що, в яких людях ви особливо бачили Ісуса Христа, от настільки, що Він пронизував кожну вашу клітинку. Кого б ви могли назвати і подякувати Богу за те, що зустрічалися з цими людьми? І що головне, через які кроки ви цього Ісуса Христа бачили ще більш ємко в цих особистостях, які вас от так от надихали казати, так, я бачу через цю особистість Ісуса? Будь ласка, ваше Преосвященство.
Можна сказати, священники і світські люди. Но священник – то мій настоятель парафії родинної, котрий тут працював цілий час на сучасній Україні, бо і в Жовкві, і там в Бучачу, потім у Львові довго років був сотрудником і адміністратором Марії Магдалини до 46-го року, ксьонс Прават Квос, потім 32 роки був настоятелем моєї парафії родинної. Людина, котра не боялася жодних труднощей, вона терпіла за церкву, бо також був переселений чи відворений тутей з Львова там до, на територію Польщі, але також він працював до кінця і помер як священник на інфаркт, і то так, що już його не відратували, але під час катехези, під час проповіді. To czuło się, ja byłem jego ministrantem, potem studentem duchownej seminarii. Na żal nie doczekał, brakło 3 чи 4 місяці до мого висвячення на священника. І працював до кінця для Христа. Його проповіді були такі, що, бо в Польщі також була комуна, не можна було того, того. А він не боявся. Він його також судили там. Я кажу, так, священник є, і комуна йому не дає ради, то чому я не маю наслідувати? То іде з Богом. Потім священники, котрих я тут опізнав, отець Рафал Керніцький, францисканець, у Львові. Ну, то є історія. Повноможний у справах релігії сказав, це була свята людина. Чому? Скільки разів ми і наші люди, так коротко в лапках, робили все, щоб його знищити, скомпромінувати, якось зробити якусь прикрость, завжди виходив на, якби, як на цяло, кажуть по Польщі. Йому нічого ніхто не зробив. Це була свята людина. Він до кінця був посвячений Господові Богу. Як сказав у Львові, катедра відкрита, отче з Рафою з катедри працює. Сповідає, навчає, замикають катедри на, повісно, на те, робили там уборки, порядок, то вони туди, то він туди відразу їхав в машину, доповідав людей в території і так далі, по цілій території, кілька областей. Потім, як я тут прийшов так працювати, ще бачив інших священників, які тяжко працювали, хоча б ксьонд Шетела, там Нове місто, Добромін, також тюрми, в'язниці і так далі. Але також потім, як ми почали працювати, бачив, як кардинал Яворський відноситься до тих труднощей, до тих різних клопотів, котрі йому тут ставали чи кидали під ноги. Він то зносив так би нормально. Я йому не розказав, що як перешкоджає нам сатана, то є добра робота, Боже діло. І так було. І тут треба брати приклад з таких людей і давати приклад іншим. Як я тепер кажу, я живу в духовній семінарії, зустрічаюся з клериками, як я кажу, в яких умовах на початку працювали тут священники і жили, і як жив архієпіскоп Яворський і я, то вони кажуть, це неможливе. Хлопці, але то таких є не нас троє, тільки то є десятки тих, а там центральна, а східна Україна, до тих пір. А як ви там працюєте? Як ви там живете? Для мене то не важливо, як я живу, тільки я для людей. І найкраща така нагорода, як я бачу людей, дітей, старших, задоволених, що користаюсь з моєї праці, чи з моїх священників, чи моїх сестер монахів.
Ну що ж, ваше Преосвященство, надзвичайна вам подяка, що в цей день ви знайшли для нас час. Ми спілкувалися дуже-дуже велику кількість часу. Я розумію, що зараз телефон розривається від поздоровлення, але не дивлячись на те, ви приділили Радіо Марія дорогоцінні десятки хвилин, навіть більше вже години, за що вам невимовна подяка. І вимовна також, адже будемо в часі нашого ефіру молитися за вас в день вашого народження. Всі слухачі нашого радіо, а їх набагато більше вже, віримо в це, чим навіть 100 тисяч, будемо молитися за нашого улюбленого єпископа. Многая еліта, ваше Преосвященство.
Дякую, але чи пам'ятаєте, чи знаєте, бо ще цей медіа-центр написав також сьогодні день народження, тако 5 років молодший. Є наступний епіскоп.
Ян Немець, так.
Немець, котрий теж потребує молитви, ну бо його здоров'я, направда, є дуже трудне. Але, бачите, він міг спокійно відпочивати чи хворіти в Польщі. Як тільки є можливість, приїжджає до Кам'янця-Подільського, там працює, має проповіді, зустрічі, працює для церкви, для людей. І для нього то є також така підтримка, щоб та хвороба, котра його там нищить, йому якось не перешкоджала таки. І тут треба нам ваші тієї молитви, не тільки в день народження, але і також ще прошу про молитву за тиждень. 21-го вечором приїжджають всі наші римсько-католицькі єпіскопи на już чергову конференцію єпіскопів тут до Львова. Будемо то 2 дні думали про нашу церкву, різні справи, бо тепер ten rok jest ciekawy i wileje різне. chociażby 100 roków objawień Fatima, żeby episkopie także otrzymały tego Bożego Ducha, jak kierowaty cerkwoją, no i jak doczekaty się tych episkopów do Kijewa. To jest dla nas trochę. Naprawdę trzeba modlić się. Trzeba skazati Gospodowi Bogu, Boże, dawaj tych świeczenników na episkopów do Kijewa, Żytomira, czy innych, bo potrzebny, żeby one kierowały nami, żeby my były jak wiwcy z pasterem dobrym, żeby ten paster był dobry pasterem. I trzeba pro to modlić się, bo to jest cerkwa Chrystowa, no nie jest jakieś przedsiębiorstwo ten, tylko właśnie Chrystowa. Przez modlitwę my wyprosimy tych episkopów.
Ну що ж, будемо просити Господа, щоб давав працівників на свої жнива. Ну, а вам, ваше Пресвященство, надзвичайна подяка за сьогоднішній ефір. Хай Господь Бог обдарує вас здоров'ям та натхненням на подальше служіння. А я ще раз нагадую, що з нами сьогодні на зв'язку був іменинник, який святкує сьогодні день народження, владика Мар'ян Бучек. Дякуємо вам, владико.
Дякую, до зустрічі на ефірі Радіо Марія.